VOA This Morning.
Hai hai, selamat pagi. Kembali bersama saya Sharon Sumolang di VOA This Morning, live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Hari ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Apa kabar nih? Setelah libur lebaran, apakah sudah kembali bekerja full speed? Jika to-do list Anda hari-hari ini begitu padat, semoga tetap ada waktu untuk rehat sejenak ya. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat untuk menemani pagi Anda. Dalam VOA This Morning, episode Kamis 4 Mei 2023 kali ini, ada berita soal tuduhan Rusia atas Ukraina soal percobaan pembunuhan terhadap Putin.
We fight on our territory.
Kami tidak menyerang Putin atau Moskow. Kami berjuang di wilayah kami. Kami membela desa dan kota kami.
Selain itu, memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, Kedubes Amerika Serikat memberikan pandangannya.
So this year's theme for World Press Freedom Day is shaping a future of rights. Freedom of expression as a driver for all other human rights. Yeah? Kebebasan pers sebagai catalyst untuk hak asasi manusia.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Rabu menjanjikan komitmen kuat untuk membela Filipina, sementara menyambut kedatangan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Pentagon.
Biden has made clear our commitment to the defense of the Philippines is ironclad.
Seperti telah dijelaskan Presiden Biden, komitmen kami untuk membela Filipina sangat kuat, kata Austin. Ia melanjutkan, dan izinkan saya mengatakan sekali lagi bahwa perjanjian pertahanan bersama kita berlaku untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata kita, kapal-kapal penjaga pantai, kapal umum atau pesawat di Pasifik, termasuk dimanapun di Laut Cina Selatan. Komentar Austin muncul sementara Amerika memperbarui janji untuk mendukung Filipina dalam menghadapi tekanan penjaga pantai Tiongkok di Laut Cina Selatan. Filipina Jumat lalu menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan manuver berbahaya dan taktik agresif di Laut Cina Selatan. Menurut Tiongkok, kapal-kapal Filipina membuat langkah provokatif yang disengaja. Kebebasan pers kini semakin terancam, tetapi masih ada alasan untuk berharap, kata wartawan Rabu dalam acara peringatan ke-30 tahun Hari Kebebasan Pers Sedunia. Wartawan, pakar-pakar kebebasan pers, dan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berkumpul di kantor pusat surat kabar Washington Post di Washington, D.C. Mereka membahas tantangan dan ancaman paling mendesak yang dihadapi jurnalis di seluruh dunia, mulai dari penangkapan dan disinformasi hingga penyerangan fisik dan pelanggaran hukum. Pada 2022, setidaknya 363 wartawan ditahan karena pekerjaan mereka. Ini jumlah baru tertinggi global, naik 20% dari 2021. Menurut Komisi untuk Perlindungan Wartawan, Organisasi Kebebasan Pers. Percakapan Blinken dengan kolumnis Washington Post David Ignatius sempat terputus ketika beberapa demonstran menyerbu panggung. Mereka menuntut pembebasan Julian Assange, pendiri WikiLeaks yang dipenjara. Amerika menuduhnya melakukan spionase karena merilis dokumen militer Amerika yang bocor. Sehari sebelum melawat ke ibu kota Suriah, Damaskus, Presiden Iran Ebrahim Raisi diwawancara media Lebanon Al-Mayadeen tentang keadaan wilayah tersebut. Dalam wawancara itu, Raisi menyambut baik pemulihan hubungan negaranya dan Arab Saudi. Kami menyambut baik pemulihan hubungan dan pasti hubungan Iran dengan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya akan membantu memperkuat hubungan antara semua negara dan memfasilitasi pertukaran kapasitas antara Iran dan Saudi serta negara-negara kawasan, kata Raisi. Di Tiongkok pada Maret, Iran dan Arab Saudi, pendukung utama pejuang oposisi Suriah, sepakat membuka kembali hubungan diplomatik. Setelah hubungan yang tegang selama 7 tahun, mereka akan membuka lagi kedutaan masing-masing. Suriah juga menjadi medan pertempuran antara Iran dan Israel. Kehadiran militer Iran di Suriah menjadi keprihatinan besar Israel yang bertekad menghentikan pertahanan Iran di sepanjang perbatasan utaranya. Israel telah ratusan kali menyerang berbagai sasaran di wilayah-wilayah Suriah yang dikuasai pemerintah dalam beberapa tahun ini. Tetapi Israel jarang mengakui tindakannya. Lebih dari 29.000 petugas polisi akan disertakan dalam salah satu operasi keamanan paling signifikan di Inggris, penobatan Raja Charles III akhir pekan ini, kata polisi Rabu. Sekitar 2.000 tamu, termasuk keluarga dari berbagai kerajaan dan pemimpin dunia, akan hadir Sabtu di pusat kota London. Massa besar berbaris di sepanjang rute ke dan dari Istana Buckingham. Menteri Keamanan Tom Tagendart mengatakan kepada Times Radio bahwa polisi siap menghadapi tantangan terkait acara penobatan tersebut. Agen-agen intelijen dan pasukan keamanan kami lainnya sangat menyadari tantangan yang kami hadapi dan siap menghadapinya. Republik Ceko Rabu menandatangani kesepakatan Artemis dalam upacara di markas besar NASA di Washington. Kesepakatan Artemis menetapkan seperangkat prinsip praktis untuk memandu kerjasama eksplorasi antara antariksa antar negara, termasuk negara-negara yang tergabung dalam program Artemis NASA. Administrator NASA Bill Nelson berpartisipasi dalam upacara penandatanganan untuk badan tersebut, dan Menteri Luar Negeri Jan Lipavsky menandatangani atas nama Republik Ceko. Penjabat Asisten Menteri Jennifer Littlejohn dan Duta Besar Ceko untuk Amerika Miloslav Stasek juga hadir dalam upacara tersebut. NASA berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan pembentukan Artemis Accords pada 2020 bersama negara-negara penandatangan awal kesepakatan tersebut. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pihak berwenang Rusia menuduh Ukraina berupaya menyerang Kremlin dengan dua pesawat nirawak. Ukraina menampik tudingan itu. Berikut laporannya.
Ukraina itu ночью попыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников.
Inilah petikan pernyataan resmi pemerintah Rusia yang dibacakan di stasiun televisi pemerintah hari Rabu, mengecam keras upaya serangan yang diduga sebagai aksi teroris yang dilakukan oleh Ukraina. Militer dan pasukan keamanan Rusia, tambah pernyataan itu, berhasil menonaktifkan pesawat nirawak sebelum dapat melakukan serangan. Kremlin juga menggarisbawahi bahwa Presiden Vladimir Putin aman dan tetap bekerja dari kediamannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky segera membantah tudingan itu.
We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory.
Kami tidak menyerang Putin atau Moskow. Kami berjuang di wilayah kami. Kami membela desa dan kota kami. Kami tidak memiliki senjata untuk melakukan serangan seperti itu. Itulah sebabnya kami tidak melakukan hal seperti itu dimanapun. Kami tidak menyerang Putin.
Saat serangan terjadi Selasa malam, Putin sedang tidak berada di Kremlin. Berbicara pada kantor berita pemerintah RIA Novosti, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, ketika itu Putin sedang bekerja di kediamannya di Novo Ogaryovo. Belum ada rincian tentang serangan itu dan belum ada verifikasi independen tentang laporan serangan yang menurut Kremlin dilakukan pada malam hari. Tapi tidak ada bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Kremlin juga tidak menjelaskan mengapa dibutuhkan lebih dari 12 jam untuk melaporkan insiden itu. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ia tidak dapat memvalidasi laporan Rusia bahwa Ukraina berupaya membunuh Putin dengan serangan pesawat nirawak. Berbicara dalam acara yang dilangsungkan Washington Post tentang kebebasan pers global hari ini, Blinken mengatakan,
"Well, first, I've seen the reports. I can't in any way validate them. We simply don't know."
Kita lihat dulu faktanya. Saya akan benar-benar menyaring berita apapun yang disampaikan Kremlin.
I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt.
Seorang pakar Rusia di Free University di Riga, Dmitry Oreshkin, mengatakan, ia yakin apa yang disebut sebagai serangan pesawat nirawak terhadap Kremlin justru dilakukan oleh pasukan di dalam negara itu sendiri.
Saya tidak yakin ini adalah tindakan yang direncanakan dengan baik oleh Kremlin sendiri.
Maksud saya, bisa jadi serangan ini dilakukan oleh sebagian kekuatan di dalam Kremlin. Itu bisa saja terjadi.
Demikian laporan tim VOA.
Reporters Without Borders atau Wartawan Tanpa Tapal Batas merilis Indeks Kebebasan Pers Dunia untuk 2023. Mereka memperingatkan bahwa jurnalis di seluruh dunia menghadapi lingkungan yang semakin bermusuhan.
Wartawan Tanpa Batal Batas mengatakan pihaknya telah mengevaluasi 180 negara pada 2022 dan memperoleh temuan lingkungan kebebasan pers di 70% negara itu bermasalah. Clayton Wybers adalah direktur eksekutif Reporters Without Borders USA.
There were 533 journalists imprisoned around the world by our count.
Terdapat 533 jurnalis yang dipenjarakan di seluruh dunia, menurut hitungan kami.
Pada Maret, Moskow menahan jurnalis Amerika yang bekerja untuk Wall Street Journal, Evan Gershkovich, dengan tuduhan mata-mata. Tuduhan itu dibantah oleh wartawan tersebut. Wymers mencatat penumpasan Rusia terhadap media meningkat setelah invasi ke Ukraina dan menurunkan peringkat negara itu ke urutan 164. Kembali Wymers.
What we saw was a wholesale crackdown on mentions of the war on the internet, on the ability.
Yang kita saksikan adalah penumpasan semena-mena, misalnya menyebut invasi ke Ukraina sebagai perang, memberangus kemampuan jurnalis untuk meliput apa yang sebenarnya terjadi. Kita juga melihat militer Rusia menarget media di arena pertempuran Ukraina dan 8 jurnalis tewas.
Pembunuhan jurnalis investigasi Jeff German yang ditikam sampai mati pada September menyebabkan Amerika jatuh 3 peringkat. Eileen O'Reilly adalah presiden National Press Club.
There's always been cases where, you know, people either dismiss the importance of journalists or they actually.
Selalu ada kasus di mana orang mencemooh pentingnya peran jurnalis atau mereka melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis karena mereka hendak memberangus informasi dan hendak mengendalikan pesannya.
Akuntabilitas merupakan kunci untuk melindungi kebebasan media, kata Guilherme Canela dari UNESCO.
In some countries, the rate of impunity is 99%.
Di beberapa negara, tingkat kekebalan mencapai 99%. Di seluruh dunia, tingkatnya 86, tingkat yang tinggi. Dari 10 pembunuhan jurnalis, hampir 9 tidak dituntut. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan di dalam sistem internasional adalah secara konkret menerapkan konsep pencegahan, perlindungan, dan penuntutan ini secara luas.
Di front digital, UNESCO mengatakan wartawan perempuan menghadapi ancaman semakin besar dan dalam beberapa kasus diserang secara fisik.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menilai kebebasan pers merupakan keniscayaan untuk memenuhi hak asasi manusia, terlebih karena sebagian besar pekerja pers masih bekerja dalam lingkungan yang tidak mendukung. Gita Intan melaporkan.
Pekerja pers atau wartawan di seluruh dunia masih terus menghadapi tantangan untuk melakukan pekerjaannya, tidak saja dalam bentuk pembatasan liputan dan serangan fisik, tetapi juga berhadapan dengan misinformasi dan hoax. Bahkan kini, dengan hadirnya teknologi canggih baru seperti kecerdasan buatan dan ChatGPT, padahal kebebasan pers mutlak diperlukan untuk mendorong demokratisasi di suatu negara. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Michael Quinlan, dalam peringatan World Press Freedom atau Hari Kebebasan Pers Sedunia di At America Jakarta Rabu 3 Mei. Tema peringatan tahun ini adalah Shaping a Future of Right, Freedom of Expression as a Driver for All Others Human Right.
So this year's theme for World Press Freedom Day is Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights. Ya? Kebebasan pers sebagai catalyst untuk hak asasi manusia. And I think it's important for us to think about that.
Senada dengan Quinlan, Ketua AJI Sasmito Madri mengungkapkan dibutuhkan suatu kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak agar kebebasan atau kemerdekaan pers dapat tercipta di sebuah negara. Ketika kebebasan pers di sebuah wilayah ideal, maka pemenuhan terhadap HAM dapat tercapai dengan baik.
Tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama itu rasa-rasanya mustahil kita bisa mendorong kemerdekaan pers ya, yang dia menjadi kunci dari pelaksanaan hak asasi manusia yang lainnya. Contoh, misalkan di PAP ketika kemerdekaan persnya itu terhambat, maka pemenuhan hak asasi manusia yang lain, hak atas informasi, atas keamanan, keselamatan, itu juga sulit dilakukan gitu ya.
Sasmito secara terbuka mengatakan, situasi kebebasan pers di tanah air belum sepenuhnya baik. Terlebih mereka yang berada di daerah terpencil, seperti Papua, yang kerap menghadapi ancaman. Peneliti setara Institut Sayyidatul Insiyah mengatakan, peringatan Hari Kebebasan Pers sedianya menjadi momentum merefleksikan kondisi di tanah air. Setara Institut selalu merilis laporan indeks kinerja HAM dan salah satu indikator dalam laporan tersebut, yakni indikator kebebasan ekspresi dan berpendapat, yang menjadi indikator paling rendah skornya dan selalu menurun dari tahun ke tahun. Ia menjelaskan, dalam laporan indeks kinerja HAM selalu menggunakan rentang skor 1 hingga 7, di mana angka 1 menunjukkan bahwa pemenuhan dan penghormatan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat buruk, dan angka 7 menunjukkan sebaliknya. Merujuk hal ini, skor indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat tahun 2019 skornya 1,9 dan angkanya terus menurun di 2022 yang hanya mencapai 1,5.
Sehingga ini menjadi refleksi ternyata sebetulnya pemenuhan atau perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat saat ini tidak baik-baik saja, dan dalam hal ini juga sebetulnya tidak hanya kemudian mengancam kawan-kawan jurnalis, tapi juga menjadi alert juga untuk kawan-kawan yang berada di lingkungan akademisi di kampus, ataupun juga untuk kawan-kawan di lingkungan NGO dalam mempublikasikan hasil riset.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Sharon Margaret Sumolang. Sekarang, mari kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sari.
Bank Sentral AS atau The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga pinjaman acuan untuk ke-10 kalinya hari Rabu. Dan mungkin ini yang terakhir kalinya. Itu dilakukan untuk menurunkan inflasi sambil mencegah kecemasan baru terhadap krisis di dunia perbankan. Bank Sentral AS memulai kampanye agresif menaikkan suku bunga pada Maret tahun lalu. Sejak itu, suku bunga naik 9 kali berturut-turut untuk menghambat tingkat inflasi yang terus berada di atas target jangka panjangnya sebesar 2%. Menurunkan inflasi kembali ke tingkat 2% masih panjang jalannya dan tidak akan berlangsung mulus, kata Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell. Data ekonomi AS tetap beragam, tetapi menunjukkan tanda-tanda melamban ke tingkat tahunan sebesar 1,1% pada kuartal pertama. Sebagian analis percaya ini akan memberi Fed pembenaran yang diperlukan untuk mengeluarkan panduan yang lebih ringan setelah keputusan hari Rabu. Data inflasi memberi gambaran terjadinya perlambatan kenaikan di beberapa sektor dan terus berlanjutnya kenaikan harga di sektor lain. Sementara angka tenaga kerja menunjukkan lemahnya pasar kerja karena ekonomi yang melambat. Beralih ke industri mobil Tesla. Pemberian diskon yang besar tidak berhasil mengatasi dinamika penawaran dan permintaan, dan langkah ini tidak lagi menguntungkan perusahaan mobil Tesla milik Elon Musk. Dalam 2 minggu sejak Tesla membuat cemas investor dengan pengungkapan dampak potongan harga pada penggerogotan margin keuntungannya, Musk menaikkan kembali harga di seluruh produksinya. Namun kenaikan harga pada 20 April untuk model S dan X serta kenaikan kecil pekan ini untuk model 3 dan I mungkin bukan pertanda jelas bahwa kebijakan harga Tesla akan stabil dalam waktu lama. Dinamika yang membuat perusahaan itu memangkas harga mobilnya beberapa bulan terakhir disebabkan karena inventorinya lebih besar dari permintaan, dan tampaknya diskon tidak berhasil mengatasi permasalahan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah Sudan menghubungi sejumlah negara sahabat meminta bantuan untuk menyelamatkan warga yang dililit konflik senjata itu.
Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Force atau RSF pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang semula merupakan sekutu yang bersama-sama melakukan kudeta militer tahun 2021 pecah sejak 15 April lalu. Pertempuran itu menjerumuskan kota Khartoum yang berpenduduk lebih dari 5 juta orang ke ambang kehancuran. Warga lokal bersembunyi di dalam rumah tanpa aliran listrik, sementara dentuman bom dan letusan senjata membahana dan penjarahan terjadi di mana-mana. Lebih dari 30 negara telah mengevakuasi staf diplomatik dan warga mereka keluar Sudan termasuk Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan lebih dari 400 orang dari 3.500 lainnya luka-luka. Palang Merah Internasional telah bergerak cepat mengirimkan lebih dari 8 ton peralatan medis dan obat-obatan. Dalam jumpa pers pertama di rumah dinasnya di Jakarta Rabu, Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yasir Muhammad Ali menyampaikan permohonan bantuan kemanusiaan dari Indonesia.
Yes, we do need urgent humanitarian assistance.
Memang benar kami memang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat, terutama bagi mereka yang terluka dan juga rumah sakit. Seperti sudah saya sebutkan, lebih dari 40% rumah sakit telah diserang oleh RSF, kata Yasir. Lebih lanjut, Yasir mengatakan telah menyiapkan daftar kebutuhan dan ingin menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyampaikannya. Menanggapi hal itu, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi mengatakan rencana pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Sudan Tengah dibahas. Yasir secara blak-blakan mengatakan perang yang terjadi di Sudan saat ini juga dipengaruhi campur tangan negara lain, namun dia tidak menyebutkan nama negara yang dimaksud. Pasukan RSF telah menyerang misi diplomatik seperti Amerika Serikat dan Malaysia dan merampas satu mobil milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Khartoum. Sengitnya perang di Sudan membuat pemerintah Indonesia sedari awal memutuskan untuk mengevakuasi warganya dari negara tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan sudah 949 warga Indonesia dikeluarkan dari Sudan.
Dengan rincian, 930 dievakuasi via Jeddah, 13 orang dievakuasi via Mesir, dan 6 orang dievakuasi via Uni Emirat Arab. Sedangkan total WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia berjumlah 829 orang, semuanya melalui Jeddah.
Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan pertempuran di Sudan ini mirip dengan yang terjadi di Libya di mana terjadi pertikaian antar faksi militer. Dia memperkirakan konflik bersenjata di Sudan kemungkinan berkepanjangan.
Ini kan saya kira proses dari transisi yang sebelumnya yang tidak segera menunjukkan ke arah pada stabilitasnya, dan juga pada satu sisi juga masyarakat juga tidak puas juga dengan pemerintahan yang sebelumnya, ya, militer yang sebelumnya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Asosiasi Perpustakaan Amerika mengatakan permintaan untuk menyensor buku-buku di Perpustakaan Amerika Serikat tahun lalu mencapai rekor, hampir dua kali lipat daripada tahun sebelumnya. Wartawan VOA Diana Mitchell mengajak kita ke sebuah kota di Texas yang sedang mempertimbangkan penutupan perpustakaannya guna memblokir putusan pengadilan yang memerintahkan agar buku-buku yang dilarang tersebut kembali beredar. Berikut laporan selengkapnya.
Di kawasan tengah Texas, pihak berwenang di Kabupaten Llano yang mayoritasnya kawasan perdesaan sedang mempertimbangkan untuk menutup perpustakaan mereka. Pertimbangan itu dilakukan setelah Hakim Federal membatalkan putusan parlemen setempat melarang buku yang oleh sebagian orang dianggap pornografi. Pustakawan Suzette Baker dipecat karena menolak menarik buku-buku itu dari rak perpustakaan. Pada acara dengar keterangan terbuka berkenaan dengan kemungkinan penutupan perpustakaan itu, ia mengatakan,
I would like to know how the history of the KKK is pornographic.
Saya ingin tahu bagaimana history of the KKK itu pornografi. How to be an anti-racist? Bagaimana itu pornografi? Bukan, ini bukan soal pornografi. Ini mengenai perampasan hak. Ini bukan negara komunis. Ini bukan negara Nazi. Anda tidak boleh memilihkan bahan bacaan kami. Itu hak kami.
Baker mengatakan banyak buku yang ingin dilarang oleh kelompok legislator itu adalah mengenai LGBTQ dan orang kulit berwarna. Pendukung pelarangan buku, Rhonda Schneider, juga berbicara dan membacakan apa yang ia sebut sebagai contoh materi eksplisit kepada hakim. Ia mengatakan,
The library is a vital part of our community, but they said it's a safe space.
Perpustakaan merupakan bagian vital dari komunitas kita. Mereka mengatakan ini ruang yang aman bagi anak-anak. Ini bukan ruang yang aman bagi anak-anak.
Ia mengatakan buku-buku semacam itu ada di rak perpustakaan Llano. Contoh materi yang ia bacakan berbunyi, jadi kamu bisa menjadi homoseksual atau heteroseksual, dan saya rasa saya memahaminya. Warga Llano, Emmett McPherson, percaya perpustakaan itu harus ditutup.
Satu-satunya alasan saya mendukung penutupan perpustakaan adalah karena kita belum dapat memindahkan buku yang jelas-jelas pornografi ke bagian bacaan dewasa. Saya rela menutup seluruh perpustakaan untuk menjauhkan buku-buku itu dari tangan anak-anak saya.
Meskipun mungkin ditolak beberapa orang, buku-buku itu bukan pornografi, kata Direktur Eksekutif Asosiasi Perpustakaan Texas, Shirley Robinson. Ia mengatakan, sebagian dari hampir 40 legislasi dalam masa sidang legislatif kali ini di Texas yang berkaitan dengan perpustakaan memuat dakwaan pidana terhadap pustakawan. Robinson mengatakan,
librarians are leaving the profession because
para pustakawan meninggalkan profesi mereka karena ada potensi ancaman tuntutan pidana atau pelecehan di komunitas mereka.
Carrie Ann Holt adalah penulis berbasis di Texas yang buku-bukunya dilarang di banyak perpustakaan. Buku ini berkenaan dengan dua remaja putri pelajar sekolah menengah yang mendapati bahwa mereka saling suka. Holt mengatakan,
in our industry, we worked really hard to not only
dalam industri kami, kami bekerja sangat keras, bukan hanya untuk mendiversifikasi suara dalam buku, penulis, dan sebagainya, tetapi juga untuk menunjukkan kegembiraan queer atau orang kulit hitam. Dan sementara ini jumlahnya meningkat. Jumlah buku yang dilarang juga meningkat hampir sama banyaknya. Ketika cerita saya adalah mengenai saya yang tidak harus berubah, tetapi orang-orang di sekitar saya harus berubah untuk menerima saya, ini seperti mengancam dan buku-buku itu dilarang.
Para komisaris Kabupaten Llano memutuskan penutupan perpustakaan di luar agenda pembahasan, membiarkan isu ini tetap terbuka sambil mengajukan banding atas perintah federal untuk mengembalikan buku-buku itu ke peredaran lagi. Keputusan itu diperkirakan diambil Oktober mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sebuah penelitian baru oleh para ilmuwan di New York University telah mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai misteri rambut beruban. Penemuan tersebut menawarkan harapan bagi mereka yang telah menghabiskan banyak waktu dan uang di salon rambut untuk menangkal bukti penuaan ini. Namun, para pengecat rambut tidak merasa bahwa hal tersebut akan mengakibatkan mereka gulung tikar. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota New York berikut ini.
Ini merupakan sebuah mukjizat pada rambut. Para ilmuwan di New York University percaya bahwa mereka telah menemukan mekanisme yang menyebabkan rambut beruban. Temuan ini memberikan harapan kepada orang-orang yang membenci tanda-tanda penuaan itu. Namun, kurang percaya pada pewarna rambut yang penuh bahan kimia untuk menutupi tanda penuaan tersebut. Seorang pelanggan salon bernama Michelle Perella mengakui bahwa ia selalu mengecat rambutnya tiap 4-6 minggu.
I have been dyeing my hair every 4-6 weeks.
Michelle mengatakan bahwa selama pandemi semakin banyak uban yang muncul dan ia mulai membiarkannya. Ia merasa hal tersebut memakan terlalu banyak usaha dan waktunya. Bukan hanya dari segi keuangan, namun juga menjadi seringnya ia berada di salon. Proses pewarnaan rambut yang memakan waktu dan menghabiskan biaya ini bisa segera menjadi masa lalu. Para peneliti mengatakan pigmentasi rambut merupakan suatu proses aktif yang melibatkan sel batang yang bergerak naik turun pada folikel rambut untuk menghasilkan pigmen. Seiring bertambahnya usia, sejumlah sel batang berhenti melakukan proses pergerakan tersebut dan diam di daerah berupa kantong kecil di dekat bagian atas folikel rambut. Kisun adalah seorang peneliti pasca doktoral di New York University. Ia mengatakan dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa sel induk terjebak di bagian lingkungan yang bukan tempatnya.
We found that some of the stem cells are stuck.
Kisun mengatakan bahwa pada tempat itu, sel-sel tersebut tidak lagi dapat menerima sinyal pemicu regenerasi, sehingga akhirnya tidak turut dalam pembentukan pigmentasi rambut. Kisun menambahkan salah satu kemungkinan penerapan hasil penelitian ini adalah dengan mencoba menggerakkan sel-sel induk yang terjebak tersebut agar kembali ke bagian di mana sel-sel itu mendapatkan akses ke sinyal pemicu untuk menghasilkan warna rambut. Dengan adanya berita yang memberi harapan ini sekalipun, perlu dicatat bahwa penelitian ini dilakukan terhadap tikus. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah penemuan ini juga dapat diterapkan pada manusia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Berita penelitian tadi sekaligus menutup VOA This Morning hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengar VOA This Morning bersama kami. Saya Sharon Margus Sumolang, produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.